та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
3-р Чарльз Ханиг хаан ширээн залах ёслолыг дэлхийн онцлог бүлэн бүрээс хүмүүс харлаа. Энэ ёслолд хүмүүс янз бүрийн байр суурийг илэрхийлж байгаа бөгөөд зарим хүмүүс Австрали улс бүгд найрамдах улс болох цаг нь болсон гэж үзэж байна. Ингээд шинэ хааны талаарх сэтгэлдлүүдийг сонсцгоё.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
They won't be a republic.
Бүгд найрамд улс байхгүй тодорхой.
For sure. We all love the royal family. People hate.
Бүгд хааны гэр бүл тайртай. Хүмүүс үүнийг үгүй яддаг. Гэхдээ бид бүгд тэдэнд тайртай.
But we all love them.
The queen was she did a wonderful job but
Хатан хаан байсан. Тэр гайхалтай ажил хийсэн. Гэхдээ би Чарльзын шүтэн бишрэгч нь биш.
I'm not a fan of Charles.
Хааныг тэтмээ зүүх ёслолыг олон австралчууд гэртээ телевизээр үзэж, сүр жавхлан, сүр дүүлэнтэй байдлыг нь зүгээр л харж байла. Харин зарим австралчууд энэ ёслолыг үзэх гэж холыг зорин аялаж, бороонд норон байж, алтан сүүх тэргийг олж харах гэж олон цаг хүлээсэн. Тэмээ, энэ үнэхээр сайхан уур амьсгалтай байна. Цугларсан хүмүүсийн дунд маш их эрчүүч мэдрэгдэж байна. Энэ бол түүхэндх хамгийн гайхамшигтай мөч гэж би бодож байна.
How long have you been down here waiting?
Чи энд хэр удаан хүлээсэн бэ?
I've been here since 6:30.
Би өглөө 6:30-аас хойш энд байсан. Кембрижээс ирэхин тулд 3:45-д бослоо. Гэхдээ энэ маань үнэхээр үн цэнтэй байж чадлаа. Тэтэм зүүх ёслолд дэлхийн 100 гаруй орны удирдагчид оролцож, Лондонгийн гудамжинд олон 100,000 үзэгчтэйг цуглуулсан Их Британий сүүлийн 70 жилийн хамгийн том ёслолын ажиллагаа боллоо. Гэхдээ цугларсан олон зөвхөн дэмжигчид байгаагүй. Шар хувцастай олон зуун жагсагчид улаан цагаан цэнхэр өнгийн хувцас өмсөн хүмүүсээс ялгархахын тулд Лондонгийн төв хэсэгт цуглаж миний хаан биш гэсэн лоозон барин чагссан юм а. Цагдаа нар хаанд засаглалын эсрэг бүгд найрамдах бүлэглэлийн удирдагч болон бусад 51 хүнийг баривчилж тэднийг үүмүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үүргэн жагсаал цуглаан хийх эрхээс нь илүүгээр үтсэн юм а. Эсэргүүцэгч Хари Стратон ингэж ярьлаа.
A bunch of our organizers arrived this morning with placards. It's a completely peaceful demonstration.
Өнөөглөө манай зохион байгуулагчид лоозон бариад ирсэн. Энэ бол бүрэн 50 жагсаал. Цагдаа нар бидэнд учрыг нь хэлж тайлбарлалгүй, хаашаа авч байгаагаа ч хэлэлгүй. Манай ахлах зохион байгуулагчдыг бүгдийг нь баривчилж, бидний бүх лоозон урайг яагаад хэн нэг нэг баривчилсныг бид одоо болтол мэдэхгүй байгаа учраас энэ нь цагдаагийн байгууллагаас гадуурх зүйл болж байгаа юм шиг санагдаж байна. Манай хүмүүсийг хаашаа авч яваг бид одоо болтол мдээгүй байна. Их Британь ардчилсан улс байх ёстой шүү дээ. Их орондоо байгаа хүмүүсийн хувьд ч сэтгэл санаа нь хуваагдаж байна. Зарим австралчууд түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэснээс болон шүүмжлүүлж байна. Квинслендийн аслагдсан Куалби хотод томоохон баяр болсон бөгөөд хотын захиргааны гишүүн Лим Барнс шинэ хаанд хүндэтгэл үзүүлж байна хэмээн мэдгдсэн юм. Миний бодлоор Куйли энэхүү баярын нэг хэсэг болж байгаадаа баяртай байна. Энэ бол дэлхийн хэмжээний баяр. Дэлхий дээрх бүх хүмүүс хаан ширээнд залрах ёслолыг тэмдэглэж байгаа бөгөөд тэр бол бидний хаан учраас бид баярлах бүрэн эрхтэй. Энэ бол олон нийт нэгдэх сайн цаг гэж би бодож байна. Чарльз, бид үүнийг чиний төлөө хийсэн юм а гэдгийг сонсох уха гэдэгт итгэлтэй
байна.
Бусад австралчуудын хувьд бүгд найрамдах улс болох цаг нь болсон гэж үздэг. Хуучин колонд байсан 12 улсын анхны үндэстнүүд колончлалын үр нөлөөг хүлээн зөвшөөрхийг шинэ хаанд урайлан загталт гарын үсэг зураг явуулжээ. Ронжри эмэгтэй хуульч Тайла Грей гарын үсэг зурсан хүмүүсийн нэг юм. Одоогоор Их Британий 12 институтэд бидний багаар бодоход 32,000 гаруй ариун нандин эд зүйлс. Тэр ч утга бидний мах бод хадгалагдаж байна. Бүх нийтийн санал асуулга явуулъя тусгаар улс болъё гэж урайлж байна. Их Британий хаанаас хол өөрийн гэсэн төрийн тэргүүнтэй болох талаар бид Чарльз хааныг Австралид ирэхийг урайлж байна. Колончлын уугуул иргэд болон боолчлогдсон хүмүүст үзүүлсэн үр дагаврт албан ёсоор уучлал гуйхыг бид шаардаж байна.
demanding a formal apology for the effects of colonialism on Indigenous people and enslaved people.
Үнэн хэрэгтээ Австралийн бүгд найрамдахчдын хөдөлгөөн хатан хаан насварсан нь өөрчлөлт хийх цаг болсон гэдгийг илтгэж байна гэж харж байгаа. Бүгд найрамдах хөдөлгөөний тэргүүн Крэг Фостер энэхүү титэм зүх ёслол нь Австралийн удирдагч хаанд үнэнч байх тангараг өргөсөн сүүлчийнх нь байх болно гэж найдаж байна. Энэ 7 хоногт Австралид үнэхээр онцгой үйл явдал боллоо. Бид өөрийн улсыг эзэмшдэггүй. Энэ бол онцлог чухал зүйл. Бид хорноо өвлөн аваагүй. Тиймээс бид гадаадд суугаа харин хаанд бүрэн эрхээ хадгалуулсаар байгаа бөгөөд биднийг оролцуулан бусад 14 хаант улсын хаан юм. Манай төрийн тэргүүн Австралийн арт төмний ардчилсан тусгаар тогтнолыг тусгах ёстой. Бид 122 жилийн дараач эх орноо өвлөн авч чадаагүй байна. Ноён Фостер бүгд найрамдах улс болох нь Австралид сүүлийн 25 жилийн хугацаанд хийх асар их өөрчлөлтийн тусгал байх болно гэж үзэж байгаа. Хамгийн гол нь Австралийн олон үндэстний болон уугуул иргэдийн түүх нь хаанд засаглалын колоничлалын үндэстэй гүн зөрчилддөг юм
аа.
Бүх шашин шүтлэгийг ялгуурлан гадуурхдаг, бүх австралчуудыг ялгуурлан гадуурхдаг энэхүү гүн гүнзгий ялгуурлан гадуурхах институт манай үндэстний толгойд байгаа нь 2023 онд үнэхээр гайхалтай биш гэж үү? Бид бидэд тууштай байх хэрэгтэй учраас бид өөрчлөгдөх ёстой. Бид хинбэ? Бид олон үндэстний соёлыг хэрхэн бодитоор авчрах вэ? Бүх сайхан соёл уламжлал өвдөөцөхөд төлөө бид бие биенээ ямар үүр хүлээдэг вэ гэсэн үндэстний яриа өрнүүлэхийг хүсэж байна. Тэгээд эцэст нь эх орноо өвлөн авч өөрсдөө удирдахын тулд ардчлалаа хэрхэн бэхжүүлэх вэ гэдгийг ч ярилцах цаг болжээ. Монархистууд хааны хүндэтгэлийн болон шашны тангараг өргөхөд үнцэнтэй гэж үздэг хэвээр байгаа. Австралийн Монархист Лигийн үндэсний тэргүүн Филипп Бенвелл хэлэхдээ энэ нь тодорхой хаанд засаглалаас илүү үндсэн хуулийн тухайн асуудал юм гэлээ. Бидний тулгарх үндсэн хуулийн хямрал байхгүй. Ард түмэн үндсэн хуультай холбоотой асуудалд орооцолдоогүй. Үндсэн хууль ардчлалыг мань хамгаалж ирсэн. Маш сайн ажиллаж байгаа.
And it's done an extremely good job.
Хаан засаглал ямар ч хамааралгүй гэж маргаж байгаа хүмүүст тэрээр энэ систем нь улс төрийн нөлөөг эсэргүүцэх амин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэлээ.
The king appointing the governor general nominated by the
president. Ерхий сайдаар томилогдсон ерхий захирагчийг хаан томилдог. Энэ нь ерхий захирагчийн баримтлалыг ерхий сайдаас холдуулж титэм рүү за титмээр дамжуулж ард түмэнд шилжүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд ч ерхий сайд түүнд тулгаж чадахгүй. Ерхий сайдаас үүрэгдүүлгээр авах ёстой ч тэр заавар нь үндсэн хуультай харшилсан. За тэр байтугай ард түмний хүсэлт нийцээгүй гэж үзэж байгаа бол шууд оролцоно. Хаалттай хаалганы цаана хийж байгаа зүйл их байгаа. Хизээч нийтэд зарладаггүй. Энэ хуу ёслолд оролцож байгаа австралиудын хувьд энэ бол түүх эх оронч үзлийн бэлэг тэмдэг гэж үзэж байна. Скадрилийн ахлагч Мичел Браун Австралийн Федерашн Гвардийн тэргүүлэн хүндэтгэлийн маршт оролцжээ. Миний хамгийн дуртай хэсэг бол биднийг жагсаалт оролцохоор худалдааны төвөд алхаж байх үед хааны тэтмийг зөөч буутай мэдчилгээ хийж байсан. Дараа нь бүгд хааныг бурхан ивэг гэж хэлж байлаа. Энэ бол миний хувьд хамгийн онцгой мөч байлаа. Бусад австралчууд энэ үйл явдал тийм ч их санаа зовсонгүй зарим нь хөл бөмбөг үсхийг илүүд үзжээ. За би хөл бөмбөгөө үзнэ. Үнэнийг хэлэхэд би титэм өргөх ёслолд тийм ч их ач холбогдол өгмөөргүй юм шиг санагддаг. Миний бодлоор энэ нь илүү ахмад үеийнхний хэрэг гэж би ойлгодог. Өнөөдөр өсөж байгаа бага насны хүүхдүүд хааны ордныхныг нэг их тоодгүй. За ер нь хаан хүү Чарлиз үнэнийг хэлэхэд нэг их таалагддаггүй.
Growing up today, don't really care about the royals, and we don't really like Prince Charles, to be honest.
Like, share, comment, үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.